Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 гыйнвар дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Грузиядә Михаил Саакашвили 2нче президентлык мөддәтенә сайланды. Әмма бу юлы ул халыктан элеккеге кебек киң күләм яклау ала алмады. Россия, Грузиядә оппозициягә басым ясалды, мәгълүмат һәм финанс Саакашвили кулында булды дип белдерә. АКШ президенты Джордж Буш 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен башларга әзерләнә. Ул берничә илдә булып, якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру, Гыйрак һәм Иран турында сөйләшәчәк. Рәсми мәгълүматларгә караганда, узган шимбәдә Грузиядә үткән шаушулы сайлауда хәзерге президент Михаил Саакашвили беренче турда ук җиңәргә охшый. Ләкин аның сайлаудагы өстенлеге бик кичкенә булу һәм башкала Тифлистә оттыруы халыкта аңа карата булган хуплауның шактый кимүен күрсәтә. Грузия сайлавын Али Гилми күзәтеп барды.
Грузияның үзәк сайлау комиссиясе дүшәмбедә тавышларның 3-тән 2-сен санаганнан соң Михаил Саакашвили 52% чамасы белән беренче урында, аның төп көндәше Леван Гачичиладзе 25% белән икенче урында дип игълан итте. Беренче турда ук җиңү өчен Саакашвилига тавышларның кимендә 50% кирәк. Сайлау комиссиясе рәисе Леван Трахинишвили бу нәтиҗәләр әллә ни үзгәрмәс, икенче турның кирәге булмас дигән белдерү ясады. Шулай итеп, Михаил Саакашвили үзе игълан иткән һәм аңа ышаныч белдерү дип каралган бу сайлауны җиңеп чыгырга ашаган. Ләкин бик зур авырлык белән. Ә башкала Тифлистә ул гомумән җиңелү кичергән. 10 бүлгенең 8-ендә аның көндәше җиңгән. Әлбәттә, мин аннан күбрәкне көткән идем. Саакашвили бик әүзем кампания алып барды. Мин аны Тифлиста җиңелер дип уйламаган идем, ди сәяси күзәтүче Александр Рондели. Белгечләр фикеренчә, бу сайлау тарихка ике нәрсәсе белән кереп калачак. Беренчедән, элеккеләреннән аермалы буларак, бу юлы бердән-бер көчле намзәт юк иде. Чын сәяси көрәш барды. Икенчедән, халыкара күзәтүчеләр аңа иң югары бәя бирде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кайбер тәртип бозуларны таныса да, бу сайлау халыкара таләпләрнең күбесенә җавап бирде дигән нәтиҗә ясады. Оппозиция моның белән килешми, хакимиятне икенче турны булдырмас өчен хәрәмләшүдә гаепли. Тавыш бирү вакытында күп санлы тәртип бозулар турында белдерә һәм 8-нче гыйнвардан каршылык чаралары башларга җыена. Әмма Рондели фикеренчә, бу каршылык чарасы башланса да озакка бармаячак. Грузиннар урам җыеннарыннан арыды. Өстәвенә Саакашвили белән Гачичиладзе ул кадәр көчле каршылыкка бармаячак, ди. Узган төндә аларның Раштуа айласында бергә басып торуын күзәткән Александр Рондели. Кичә Самыб чиркәвендә Саакашвили Гачичиладзенең кулын кысты, тегесе елмаеп сәлам кайтарды. Бу бик өметле күренеш. Грузиядә сәяси культураның урын алуын күрсәтә, ди Александр Рондели. Президент сайлау белән бергә шимбә көнне ике фикер белешүдә үткәрелгән. Берсендә парламент сайлау кайчан үтсен, яздамы, көздәме дигән сорау бирелгән. Икенчесендә сайлаучыдан Грузияның НАТОга керүенә карата фикере соралган. Сайлау комиссиясе әлегә рәсми саннарны игълан итмәде, әмма экзит пул нәтиҗәләренә караганда халыкта НАТОга керүне хуплау шактый кимегән, 60% чамасы калган. Сәясәт белгече Александр Рондели моны халыкта Саакашвили сәясәтенә булган канәгатьсезлек белән аңлата. Ахырсы бу гомум канәгатьсезлек нәтиҗәсе. Әгәр хөкүмәт тели икән, без каршы тавыш бирәбез дигән кебек. Бу бик тискәре нәтиҗә, ди Александр Рондели. Ничек кенә булмасын, белгечләр фикеренчә, бу сайлау белән Грузия яңа сәяси чорына керә. Сәяси төрлелек чорына. Моны халыкның шактый югары катнашу дәрәҗәсе дә күрсәтә, ди алар. Рәсми саннарга караганда, тавыш бирүдә сайлаучыларның 60% катнашкан.
Шулай Шулай итеп, Грузиядә узган сайлауны күзәтүчеләр халыкара таләпләргә туры килде дип бәяләде. Тәртип бузу һәм җитешсезлекләр теркәлсә дә, алар тавыш бирү нәтиҗәсенә йогынты ясарлык түгел иде ди халыкара күзәтүчеләр. Әмне Русия оппозицияга басты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә сайлау алды күрәшү вакытында хакимият ресурслары кулланылды, оппозициягә мәгълүмат чараларына чыгу иреге шикләнде диелә. Русияның Грузия сайлауына мөнәсәбәте белән Алсу Курмаш таныштыра.
Күзәтүчеләрнең югары рәсми вәкиле Американ Конгрессы әгъзасы Элси Хастингс Грузиядәге сайлауны демократиягә таба зур адым дип бәяләгән иде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы бу белдерүне дә сай дип бәяләде. Грузия парламентының халыкара эшләр комитеты башлыгы Константин Габашвили Русияның белдерүен тәнкыйтьләп чыкты. Русия сайлауны танымаган бердән бер ил. Тагын бер мәртәбә Русия тавыш бирүне күзәткән 32 ил ясаган сәяси белдерүләрдән читләшеп изоляциядә калды. Мәскәүгә белемен Кушма Штатларда алып кайткан Михаил Саакашвилинең Грузияны НАТО һәм Көнбатышка таба тартуы шамый. Грузиягә каршы икътисади шикләүләр дә кертелде. Узган ел Тбилистә Русия офицерларының кулга алынуыннан соң Русиядән меңләгән грузин кешесе дә куылган иде. Әмма бу юлы Русия Грузия эшләренә тыкшынмады ди оппозиция вәкиле Леван Бедзинишвили. Аллага шөкер, Русия бу сайлауга тыкшынмады. Бу соңгы елларда Русия кылган иң акыллы гамәл булды. Элегрәк Саакашвили оппозиция вәкилләре Мәскәү агентлары дигән булса да, ул да туктады диде оппозиция вәкиле. Белгечләр дә Мәскәү Саакашвили көндәшләренә ярдәм итмәде дип белдерә. Грузия сайлауын яктырткан Русия журналисты Вадим Дубнов чынбарлыкта Русияның тәнкыйть сүзләре сайлауга кагылмыйда дип саный.
Там явно поглядывает одно острие, что мы имеем право учить мир демократии.
Русия безне дөнья демократияга үйрәтә икән, без дә үйрәтә алабыз дип саный. Белдерү дөрес үзе, чыннан да оппозицияга басым ясалды. Хакимият ресурслары кулланылды һәм сайлау демократик стандартлардан ерак иде. Шулай да бу Русиядә узган парламент сайлавы яки булачак президент сайлавы белән чагыштырырлык та түгел, диде Русия журналисты. Бу тавыш бирүне вакытыннан алда Михаил Саакашвили үзе уздырырга фәрман бирде. Ноябрь айында хөкүмәткә каршы урам җыеннары башлангач, ул президентлык мөддәтен туктатып, яңа сайлау булачагын игълан иткән иде. Оппозиция яңадан Саакашвилинең җиңүенә риза булмыйча, халыкны урамнарга алып чыгу белән яный. Якшәмбе көнне Тбилисиның үзәк мәйданына 5000ләп кеше чыккан иде.
АКШ президенты Джордж Буш сишәмбе көнне 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен башлый. Ул Израиль һәм Көнбатыш Йордан кала, Куэйт, Бәхрейн, Гараб әмирлекләре, Сәгуд Гарабстаны һәм Мисырда да тукталачак. Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләреннән кала, Ирак һәм Иран мәсьәләләре дә көнүзәк темалар булыр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бушның якын көнчыгыш сәфәре Америкада узган Аннаполис сөйләшүләренә 6 атна тулуга туры килә. Аннаполистә җитәкчеләр сөйләшүләрне дәвам иттерү турында килешкәннәр иде. Узган атна Бушның дәүләт иминлеге кәңәшчесе Стефан Хэтли АКШ президентының тынычлык сөйләшүләренә турыдан-туры катнашмаячагын белдергән иде. Белгечләр Буш гарәп җитәкчеләре белән очрашканда аларны тынычлык планын якларга үндәү белән генә шикләнер дип исәпли. Шулай да Бушның Фәлестин һәм Израиль җирләренә булган бу беренче сәфәре символик мәгънәгә дә ия. Вашингтондагы Милли саклану университетында якын көнчыгыш белгече Мүшәрәф Җәүҗәти бу сәфәрнең әһәмияте турында булай фикер бәян итте.
It is both a bit too late and yet welcome. Not engaging with the Middle East at all has not paid off. It has been only
Бу сәфәр соңлап булса да барыбер кирәкле. Хәзергә кадәр бу төбәк эшен берни эшләнмәде һәм бернинде нәтиҗә булмады. Буш хакимияткә килгәннән соң 7 ел узгач кына бу төбәкне искә төшерә алды. Ләкин аның идарәсенең вакыты бетүенә берничә ай калганда аның бу торышлыгы әллә ни файда күрсәтмәс. Шулай да аның бу эшчәнлеге якын көнчыгышның тагын да куркыныч хәлгә әверелүен бастыра алыр.
On the other hand, that he is doing something will probably dilute the Middle East sliding further into the abyss.
Диде Мишәрәф Джаджати. Сәфәр барышында якын көншығыштан қала ғиракқа да тукталу әһәмиәтле. Буш Куэйттә хәрби һәм сәяси юғары рәсмиләр белән ұшашыр дип көтелә. Буш генерал Петраус һәм АҚШ илчесе Райан Крокер белән дә шунда ұшашашак. Узган йыл АҚШның ғиракта қалуы мәсхабарын изакларны кимитүдә уңышлы дип саналды. Һәм бу вакыт ғирак хакимиятына конституцияны кийләргә һәм илдәге каршы тарафларны берләштерергә бер фурсат булгандыр дип фаразлана. Шулай да бу эшләр бик әкрен барды. Сәфәр барышында Иран мәсьәләсе дә зур әһәмияткә ия. Буш Иранның атом торышлыгына каршы җитдилеген дәвам иттерү белән бергә АҚШка якын булган сүнни илләр белән дә араны яхшы тотарга тиеш булачак. Бу фикер Вашингтонда сәяси тикшерү үзәге белгече Майкл Эхенланның иде.
I don't think that we're going to be looking to make nice towards Iran on this trip. I think that on balance
Мин АҚШ идарәсе бу сәфәре вакытында Иранга карата яхшы мөгамәләдә булыр дип уйламыйм. Минем уйлавымша, Иранның атом программа аның якын көнчыгышта террорчылыкны яклавы һәм Иранның Ирак ишендәге роле һаманда зур проблем. Шуның өчен вазгыят яхшыдан күбрәк начар күренә. Ләкин бу вазгыятны тигезләү максатында соңгы арада булган агымнар начар якларны җиңеләйтергә күпмелер булса үлеш кертә кебек. Диде Охенлен. Иран дышкы эшләр министры исә Бушның сәфәрен пропаганда дип атады. Иран ягы аны төбәктәге дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә тыкшыну буларак бәйли. Охенлен бер нәрсә ашык. Буш Иранның төбәктә хакимлек итү тырышлыгына каршы сәясәтенә үзенә дус гарәп илләрен дә җәлеп итмәкче ди. Ә моны астыртын гына эшләрме яисә ашыктан ашыкмы? Инде анысын вакыт үзе күрсәтер. Ди Америкадагы сәясәт белгече Охенлен.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
7 гыйнвар көнне Татарстандагы православлар да Раштуа бәйрәмен билгеләп үтте. Татарстан президенты да, Казан шәһәр башлыгы да республикадагы православларны Раштуа белән котлады. Минтимер Шәймиевнең котлавында мондый сүзләр бар. Православие шмалары халыкка хезмәт итүдә активлык күрсәтә, республикада диннәр һәм милләтләр арасындагы дуслык һәм татулыкны ныгыту өчен зур тырышлык куя. Татарстан президентының матбугат үзәге әлеге Раштуа котлавын ике телдә таратты. Рус һәм татар телләрендә. Казандагы Тихвин чиркәвендә дә Гайсәнең туган көне белән бер-берсен татарча котлыйлар. Ел саен анда Раштуа көләү үткәрелә. Крәшеннәрнең Раштуасы һәм татар телле башка христианнарның бәйрәме турында Амил Нур сөйли.
Гайса пәйгамбәрнең туган көнен, ягъни Раштуаны крәшен татарлары якшәмбе көнне төнлә Тихвин чиркәвендә каршылады. Алар чиркәүдә һәм бәйрәмдә нинди хис кичерә? Дуа кылыр өчен килүчеләрнең үзләреннән сорыйк.
Анастасия, Нашту, Петрещ районна, Янсора улна. Иң матуры монда Клеу инде, Клеуге менә килдек без. 25-30 елга якын монда Казанда. Кунакка кына кайтадырганда соң. Әле минем 2-3 ел гына җирәй башлаганга, картая башлагач кына. Булдырыр өчен теләкләр кабул булсын өчен.
Иң зур теләк нинди?
Иң зур теләгем быел квартиралар өчен. Монда торник, четверг крәшеннекләр була. Яш вакытта бит әле без алай җирәй белмибез инде. Былай келеугә генә киләдерек, мондыйларга килгән юк ие.
Краштуа бәйрәмнән чи узадыр исездә?
Бик күңелле узадыр ие. Кич уеннары оештырадыр ие. Нордыганчы булып йөридер ие. Гөрләшәдер инде. Яшьләр белән утырашлар яз.
Фанасий Архипов. Мин бу чиркәгә бик сирәк кенә килгәнем, но быел шул просто режиссерлыгы инде карап китәргә тыңлап китәргә уйладым. Бик зур бәйрәм инде.
Туган улым Кул Багыш. Исемем Анна Васильевна. Иқриста салава синең туң белән дөньяга белем яктысы яшнәгән шул белем яктысы белән йолдызларга табанучылар бер йолдыздан белеп шәмне кояш дип килеп сиңа башырганнар сине күктән иңгән яңа чыккан кояш дип белгәннәр эх дай шөкер сиңа Шүкір атаға ұлға шәтетін қада әліде әршақтада ғұмырден ғұмырге. Амин. Бүгін қызменгеден барны тұлырған, жақынына бара алмастықны жирабзарда құндырған. Кетушелер білен пәріштелер мақтағаннар, елдішілер, елдіз білен келіп башырғаннар. Мәңгілгі Алла бізнің үшін еш бала болып туған. Құдай шүкір сиыңа.
Иртәнге 3-кә кадәр дәвам иткән бәйрәм гыйбадәтен Павел атакай алып барды. Аны Тихвин чиркәве мәхәлләсе вәкилләре Павел әтти дип йөртә. Чиркәвгә Казаннан, авыллардан килгән кешеләр Павел атакайны мәрхәмәтле кеше дип атадылар.
Рәшту көнне без искә алабыз Иисус Христосның, Худай Иисус Христосның туган көнен. Вот, менә шул күрә убит предание дирәгә кирәк. Худай төннә туган. Вот, менә шул күрә без төннә җыелып аның туганын дөньяга килгәнен клеу башкарабыз. Аны андый бәйрәм
Ширкәүдә шулай гынахларны җибәр юласы да үтәлде. Махсус пешкән, каш тамгасы төшкән кичкенә икмәкләрне майга манып та тараттылар. Күпләр төс, ягъни иконалар каршына килеп төтәнде. Үлгәннәр төрләр өчен шәмнәр яндырдылар. Анда революциягә кадәр миссионер мәктәпләр тәкъдим итеп калдырган хәрефләр, авазлар белән язылган иске һәм яңа иконалар да куелган. Алтар яна шыршылар бизәлгән. Килүчеләр өчен шулай ук Арусыз дигән билетен таратылды. Шулай ук кулга Акцент исемле Казан христиан газетасында бирделәр. Анысы зуррак иде, дөрес моны чиркәү вәхилләре түгел шунда килгән крешеннәр тоттырды. Ул Кригольный камень, ягъни Пшимак читендәге таш исемле чиркәүнеке булып чыкты. Петровск авылында туып үскән әнисе һәм тудыкасы белән килгән Андрюша крешенчә түгел, шул Насара мәктәбендә белем ала. Ул Раштуаны 24 декабрь көндә бәйрәм иткән. Ягъни католиклар, баптистлар, мәсихчеләр белән бергә Андрюшаның гаиләсе крәшеннәрнең раштуасына да традиция буенча килергә булган. Бу гасырга татар крәшен православлары гына түгел, башка төрле насаралар белән дә кирдек. Ижевскийда Альянора Гаянова башкаруында Гайса пәйгамбер туган төнен раштуаны кутлау да крәшенчә түгел, ә башкача яңгырый.
Қозандағы грузин мәхәлләсе Раштуаны да бәйрәм итте, Грузиядагы сайлауларны да күзәтеп барды. Грузия Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, президент сайлауларында күпчелек тавышны Михаил Саакашвили җыйган. Икенче урында оппозиция вәкиле Ливанга Чичиладзе бара. Россия мәгълүмат чаралары сайлаулардагы канун бузуларга һәм оппозициянең фикерләренә зур игътибар бирә. Европа вәкилләре президент сайлауларының тыныч, демократик үтүен белдерде. Қозандағы грузиннарның да бу сайлаулар турында үз фикере бар. Алар зур кызыксыну белән сайлау нәтиҗәләрен көтте. Татарстан грузиннарының фикерен хәбәрчебез Наил Алан белешеп кайтты.
Каждый выходный
ял көнендә бу кафега килергә тырышам, чөнки монда тәмле пешерәләр. Ди Казан шәһәр үзәгендәге грузин ашлары тәкъдим итүче кафега килгән Анзор Сурмамидзе. Казанда ул 12 ел яши инде. Хатыны бу яклардан урыс милләтеннән, баласы монда туган. Татар халкы грузиннар кебек үк бик кунакчыл, шуңа күрә Казанны үз итеп яшим ди ул. Елга бер я ике тапкыр туган иленә кайтып килә икән. Һәр даим Грузиядәге хәлләр белән гел кызыксынып тора.
Через интернет и кабельная.
Яңалыкларны интернеттан, кабельле телевидениедән алабыз. Туганнар белән шалтыратышабыз. Мәгълүматка киртеләр юк.
Информация доступает без проблем.
Ди Анзор. Грузиядәге соңгы сайлауларга килгәндә исә халык кемне кирәк дип уйлады, шуны сайлады диде ул. Ә күңеленә кемнең хуш булуына килгәндә исә
Саакашвили.
Мин Саакашвили яклы, башка бу урынга тиңнәр бар дип әйтмәс идем.
Другого кандидата.
Диде. Бәлки анда Грузиядә яшәмәгәнгә барлык немецләрне дә яхшы белмимдер дип тә өстәп куйды. Аның фикеренә күрә хәзергә андагы хәлләр бик әйбәт булмаса да алга таба яхшырыр дип өметләнә. Анзор Россия белән Грузия арасындагы каршылыклар бик борчый.
Такой пословица у меня.
Миңа бабаем гел бер мәкалә әйтә торган иде. Кулны кулга якын китереп кенә битне юып була. Бер-береңә кул биреп тынычлыкта яшәргә кирәк.
Подала руку.
диде ул. Русия ягыннан соңгы вакытта җылы кул сизелмәвендә әйтеп узды. Грузиядә сайлаулар алдыннан да сайлаулар көнне дә сәяси хәлләр бик кайнар булса, Казанда -20 градустан да түбән төшкән бәйрәм салкыннары дәвам итте. Шәһәр үзәгендәге бу кафега җылынырга кергән кызлар кайнар хачапурины бик яратып ашыйбыз. Әмма
Мне нравится, конечно. Ну такая
Россия белән Грузия арасындагы сәяси сугыш һәм мөнәсәбәтләрнең начар булуы ошамый.
Что плохие отношения мне нравятся.
Дидләр. Әлеге кафенең ашсу остасы Марина Чернышкина кайнар мичтән ризыкларын алгач, бу кафега кем генә килмәсен, аның хәтерендә иң җылы хисләр калсын өчен тырышам ди.
Ну я настоящая женщина грузинская.
Мин өчен грузин хатын-кызы. Без һәрберебездә игелекле һәм һәр кунакны гомер буе хәтерендә калырлык итеп тәмле ризык белән сыйларга телибез.
Так, чтобы на всю жизнь запомнилась вот эта трапеза.
Диде ул якшәмбе кичендә кунакларга хачапури, лобио һәм чикләвек сослы баклажан тәкъдим итеп. Грузиядәге президент сайлауларының беренче нәтиҗәләрен ишетеп ул:
"Мама звонила.
Мин әниемә шалтыраттым. Аны Саакашвилинең күбрәк тавыш җыюы белән котлады. Әнигә дә ул бик ошый."
Диде. Саакашвили бик дөрес юлны алды. Ул тезләнгән грузин халкын аякка бастырды. Мин туган Батум шәһәрен генә алганда да андагы төзелешләрне күреп шатлыктан күзләр яшьләнә. Бу бит халыкка эш булу дигән сүздә. Украина һәм башка илләрдән ял итүчеләр килә башлады дип тәстәде. Оппозициягә дә Марина Чернышкинаның үз мөнәсәбәте бар.
Һәрбер демократик илдә оппозиция булырга тиеш. Саакашвили аларны да тыңласын. Ул аларга үз фикерләрен белдерергә рөхсәт бирә бит.
Диде. Бу көннәрдә Казандагы грузин ашлары тәкъдим итүче Пирасмания, Мдиория, Тифлис һәм башка ресторан кафеларда эшләүче грузиннар һәм шулай ук монда ашарга килүчеләр сөйләшкән сүзләрнең күпчелеге сайлау нәтиҗәләредер мөгаен. Тифлис рестораны Казанда Шамил Тарпишев исемендәге теннис академиясе үзәгенә урнашкан. Бу спорт комплексының хуҗасы грузин милләтеннән булган Мурмани Пипие бер яктан сәламәт яшәү тарафдары булса, икенче яктан монда шепшен грузин мохитын булдырган. Аның урынбасары Гулливер Пипие дә Грузия сайлаулары нинди нәтиҗә бирер икән дип дүрт күз белән көттек, диде. Әле яңагына гыйнвар башында ул Грузиядән кайткан. Ишке эшләрдә дә тәртип, мәгарифтә дә тәртип, шәһәр үзгәргән, юллар төзелә, миңа калса яхшыра бара.
Мне кажется, что к лучшему идет.
Диде Гулливер Пипие. Сайлау нәтиҗәләренә килгәндә исә халыкны алда булмый. Кемнең лаек икәнен халык тавыш биргән нәтиҗәләр күрсәтер, диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Раштуа 7 гыйнварда гына үткәрелсә дә, рәсми ял көннәре 8-нә кадәр дәвам итә. Бу атнада беренче эш көне 9 гыйнвар. 10 көнгә сузылган шушы ял көннәрендә сәүдә үзәкләре, рестораннар, машина салоннары бер туктам эшләде. Кайбер кибетләрдә кышкы ташламалар мискеле башланып китте. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә казанлыларның шушы озын-озак ял бәйрәмнәрендә күпме акча тотуын белештек. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
2000 көннәр инде бүләкләр миндә әтиеннәргә. Йөргән кызга ял итәр әле һаман менә бәйрәм вакыты бара, һаман бит әле акча китә дә китә әле.
Телефон маме купила я за 3600. Это самая большая покупка в этом году.
Ничего не покупал, говорю, все коротко, ясно. Жена на день рождения мне халат теплый купила.
Бер 5000 бар инде, 5000 бар.
Где-то 2000, наверное. Күп түгел. Әле бит әле яңа елдан соңда яшисе бар, шуңа күрә калдырдык.
Шарып калды инде.
Әйе. Ну әле зарплат бирмәделәр, шуңа хәле сызырга кирәк.
Без икәү генә торабыз. Кирем белән. Бик акчаны тотмыйбыз күп. Җиләк җимеш, картайгач ашыйбыз инде. Итләр ашамыйбыз. Әйе, ем алмыйбыз кебек. Ишта.
Елдагы сәен 1-5 меңнән
4-5 мең акча китә. Ансыз гына булмый.
27 мең подарок бар аны. Әйбәт бик кыйбат подарок бар. Алтын, мойынга, алка, балдаклар, хатынга, ниләргә.
Да. Около 1000 долларов. А мы приехали сюда отдохнуть. Вот гостиница «Шаляпин», ага. Рестораны, ага. Из Америки. Хотим купить шарфики.
Хайран, хайран, нахшалар. Бытовой техника, парфюмерия. Барысы да инде мне, что берем 5 миллиард булгандыр инде.
где-то, ну сколько вот, наверное, если нас четверо в семье, то, наверное, как минимум по 2,5-3 тысячи у нас получилось на всех. Это значит сколько? Где 12 тысяч. Не считаем.
Мне шашки подарили, коньки. Бабушка знает 999 рублей.
Зур улым ғағыр квартир алдық, ипотека бұдіп. Үйлені ол екі айдан. Шоны үшін зур пазырақ шыладығын, зур болдай күлді. Баштағында.
Ой, еще не подсчитали, мы еще не все потратили.
Мы только начали.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай. Шушы ғам башқа яңалықларыны сіз интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Бу көннәрдә танылган язучы Айдар Галим үзенең яңа әсәрләрен киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. 2007 ел ахырында аның «Йөрәгебез белән мустакыйль» һәм «Сез беләмсез кайда барганны» дип исемләнгән ике өлештән торган әсәрләр җыентыгы басылып чыкты. Чаллыда хәбәрчебез язучы белән очрашып, китапларга биргән исемнәре һәм аларның эчтәлеге турында сорады. Гафиулла Газиз сөйли.
2007 ел тәмамланырга санаулы гына көннәр калганда Татарстан Югары Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин Язучы, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә моңарчы бирелми килгән Казанның 1000 еллыгы медален тапшырды. Язучы үз чиратында шура рәисенә яңа әсәрләрен бүләк итте. Айдар Хәлим моңа кадәр сагыш китабы, империяны юк итәргә, бу җиңелмәс шешен һәм башка китаплары белән Татарстанда гына түгел, Русиядә шактый бәхәсләр тудырган иде. Язучы яңа 2 томлыгына талант, шәхес, кеше дигән гомуми исем биргән. Ә менә беренче томлыгы «Йөрәгебез белән мөстәкыйль», икенчесе «Сез беләмсез кая барганны» дип атала. Шушы исемнәргә нинди мәгънә салынган? Айдар Хәлим азатлыкка мондый аңлатма бирде.
Минем бу китапта барлыгы үземнең 150-гә якын каләмдәшем, сәнгатьтәшем турында 50 ел бу язылган әсәрләрем тупланган. Беренчесендә ул «Йөрәгебез белән мөстәкыйль», без инде дәүләтебез белән мөстәкыйль була алмагач, татар милләтенә әлегә чорда бердәнбер юл «Йөрәге белән мөстәкыйль булу» язмышы кала. Тел безнең өчен туган тел генә түгел, тел безнең өчен дәүләт. «Йөрәгебез белән мөстәкыйль». Бу беренче томы, икенчесе инде менің Қазан утларында хатырлыйсыздыр, шақты жамағатшылықта фикір қозғатқан, сіз білемсіз қоя барғаны деген яңа заман герои турындағы фикір алышуда шыққан мәқәләм есімін ол тулысы білән кірді. Шыннапта мен жамғият алында сұрау қоям, сіз біз білемсіз, білеміз мекен қоя барғаны. Менімше бұл бик конкрет сұрау.
Айдар абый, менә сезнең үткән елларда чыккан китапларыгыз хакында инде татар белән башкортка бер-берсен аңларга ярдәм итә, яки инде киресенчә, Айдар Хәлимнең китаплары татар белән башкортның арасын ерагайта дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Шәхсән менә яңа китапларыгыз татар белән башкортны нинди вазгыятка алып керер дип уйлыйсыз?
Минем рәхмәт сорауыгызга, минем бу китабым яртысы башкорт сәнгатькәрләренә, башкорт язучыларына, башкорт шагыйрьләренә багышланган. Олар барысы да минем архивта тупланып килгәннәр иде, мин аларны зур куаныч белән бу китапка керттем. Башкорт белән татарны яраклаштыруымы, якынайтуымы бу минем өчен аңлашылмаган нәрсә, чөнки аларны ярагайтып та, якынлаштырып та булмый, алар бер туган, алар бер халык. Кавымны бит якынайтып була, кавымны ярагайтып була. Сез беләсезме? Без бик бер катлы кеше. Бер катлыкның төбендә нәрсә ята? Башкортстанда астан юнәлтелгән дәүләти милли политика сәясәтнең булуы, ә Татарстанда астан юнәлтелгән сәяси милли вазгыятның, милли политик сәясәтнең булмавы. Менә шуңа күрә безнең араларны шушы ярага итә. Мин 1988 елда Дружный народ журналында үземнең теге танылган мәкаләм, зур инде башкортстанда кузгалыш кузгаткан, башкорт даирәләрендә кузгалыш кузгаткан язык мой друг мой мәкаләсе чыкканнан соң чыкканда, мин бер катлык белән шул кадәр миңа Башкортстан обкомына чакырып, миңа рәхмәт әйтерләр. Айдар туган, кара, син безнең арадагы кыйынлыкларны хәл итәргә ярдәм иттең бит әле, дип мин мине чакырып кочаклауларын көткәнем, мин һич булай килеп чыгар дип уйламаганым. Чөнки бу шул кадәр тирәнә иде ки, татар белән башкортны, башкорт милләтен татарга кую рәсми дәүләт сәясәтенә әйләндерелгәч, башкорт милләте һәм аның гади генә бер колхозчысы инде без танымас дәрәҗәдә татарга каршы үзгәртелде. Бу аерым бер татарга каршы каста буларак хәтта оешып килә. Бу бик куркыныч нәрсә.
Якын арада Айдар Хәлим татар халкының дөнья җәмәгатьчелегенә меморандумын кечкенә бер китап итеп әзерләп чыгарачагын да әйтте.
Чыгарылышыбызның ахырында спорт яңалыгы. 6 январда Барслар Ригада Кыйдга кубогы үчүн ярышта 6-2 эсеби менен жеңүү яулый. Хәзерге вакытта Ак Барс Русиянең югары лига хоккей командалары арасында 6-7 урыннарда бара. Рига 2000 Латвия командасында алар жеңиллек белән алды ди спорт журналистлары. Шушы бүләк турында Рустам Исхакый язмасында сүз барыр.
Бүгенге көндә Ак Барсның дәрәҗәсе әйтерлек тулай алганда әлбәттә 6-7 урында барган Суперлига командаларына. Икенче әйләнешне Казан командасы иң яхшы узган команда булды. Салаватлар да Металлик Барсында ярышалмый. Югалган очколар белән чагыштырсак, Казан командасы беренче урында.
ДИ спорт журналисты Илнар Хыснуллин. Өченче әйләнештә әле күп үзгәрешләр булыр һәм командаларның да Суперлигадагы торышы үзгәрергә бик мөмкин икән. Әлегә Ак Барс үз аягында нык тора. Ригадагы уены белән дә безне куандырды диләр Казан хоккей командасының җанатарлары. Ак Барс Латвиядагы уенга узган ел Россия Суперлигасында 2-нче урынны алып эләге. 6 гыйнвардагы уен 6-2 исәбе белән Ак Барс файдасына төгәлләнә. Рига белән Казан командаларының боз өстендәге көрәшен спорт журналисты булайрак бәяләде.
Рига командасының ул Россия чемпионатында уйнаса, мен калса 10-нче урынга югары күтәрә алмас иде. Ак Барс башта аларга 2-1 җиңелде, хаманнары уенның соңгы периодында рушәткәндә издеваться итте бу Рига командасына. Әгәр дә барлык мөмкинлекләрен дә ахырына кадәр файдаланып, Ак Барс кеше 10 шулай бу аерма белән җиңә алайык иде. Шуңа күрә уен ахырында бер бергәләшүләр күренде без кырында. Әйтергә кирәк, Ак Барс 2-нче ел рәттән Европа ярышларында уңышка ирешә.
Әйе, уен вакытында бәргәләшеп алулар да була. Агрессия, ашы көрәш рухын Рига 2000 командасы күрсәтә икән. Моны уенны телевизор аша караучылар да сизә. Илнар Хыснуллин Ак Барсның уенын бер төрле бәяләсә, сугышып уйнауны карап утырган Казанда яшәүче Гөлшат ханым, уен кызу барды, чын уенга охшады ди.
Сугышулар да күп булды, чынлап уйнадылар кебек.
Ул Азатлык радиосында тыңлап бара. Безнең алдагы тапшыруларда журналист Радик Сабиров Ак Барсның уенчылары Алкагыл Афьюн белән дуслашып алганнар дип әйткән иде. Гөлшат ханымга бу охшамаган. Ни өчен дигән сорауга ул:
"Беренчедән, алар минем республиканыклар. Икенчедән, бөтен уенчыларны яратам. Бигрәк тә марозны яратабыз. Идеяле шифчан тышка чыгарганда, кешегә ишеттергә ярамый. Аларның бит дусманнары күп. Аларга ул инде файда гына була. Ак Барсны
дип җавап бирде. Янадан Ак Барсның соңгы уенындагы өстенлекле якларын карап китсәк, монда баш тренер Зиннатулла Биләлетдиновның үз урынында калуы аерым игътибарга лаек.
Һәр атна саен диярлек соңгы вакытта Россия командалары, Суперлигада Россия командалары үзләренең баш тренерларын калдыртылар. Бүгенге көндә ялышмасам 12 команданың коучы, ягъни баш тренеры алышынды. Ә менә Ак Барс хуҗалары, бу инде әйтәк, республика җитәкчелеге дә Татнефть, баш генераль директор, ягъни командиң президенты. Дәхәлсез сабырлы күрсәтләр һәм Билелитиновдан нәтиҗә көтләр һәм ул нәтиҗә килә башлады шуннан. Ак Барсның иң зур өстенлеге менә калса, команда тынычлык. Мондый вазгыять белән беренче команда гына мактана ала.
Казан командасы бу көннәрдә гел хәрәкәттә. Менә 7 гыйнварда Ак Барсның Татарстан баш каласындагы Татнефть арена без сараенда чираттагы уены булачак.
Былтыр Ак Барс Европа чемпионнары кубогында трактор белән очрашкан һәм бик авыр уен уздырды. Менә иртәгә Ак Барс шулай бу Европа ярышына кайтты һәм тагын трактор белән очраша.
Диде спорт журналисты Илнар Хыснуллин. Икенче яктан, бу боз өстендә алкаш шудыру уеннарын гади бер уен гына дип әйтеп булмый икән. Чөнки команда өчен, уендагы җиңү өчен зур акчалар әйләнгәнен, Ак Барс артында Татнефть торган кебек, башка кичле командаларның да артында гигант сәнәгать оешмалары торганлыкны онытмаска кирәк ди журналистлар.
Татарстан хәбәрләре тупланмасы шушыны белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Озатлык тапшыруы дәвам итә.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Ел башында күпләр яңа планнар кора, шул санда иҗат әһелләре дә. Уфада яшәүче рәссам Салават Гыләҗетдинов милләт үз дәрәҗәсен борынгы эпосларын саклау юлы белән күтәрә ала дип саный. Үз тәкъдимнәрен ул Татарстан депутатларына да җиткергән. Бу көннәрдә Русиядә, шул санда Башкортстанда да иң күп сатылган әйбер аракы. Бәләбәй районында 30 еллык эчү тәҗрибәсе булган берәү белән безнең хәбәрчебез сөйләшеп кайткан. Халык нигә эчә? Башкортстаннан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бүген 7 гыйнвар православ христианнарның Раштуа бәйрәме. Башкортстан президенты православ христианларны бәйрәмнәре белән котлады. Анда Раштуаның кешеләргә хас иң изге сыйфатларын гәүдәләндерүче матур, якты бәйрәм булуы әйтелгән. Котлауда һәр вакыттагыча Башкортстанның милләтара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләр ныклы һәм гармонияле төбәк булуы искә төшерелгән. Православ христианнарга Уфа һәм Стәрлетамак архиепископы Никында котлавын күндерде. Архиепископ котлавында узган елның вакыйгаларга бай булуында әйтә һәм иң зур вакыйга дип Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итүне атый. Независимая газета, ягъни бәйсез газет, Русиядагы 100 саясатчының рейтингын басып чыгарды. Бу үткән елга тулайым рейтинг түгел, ә декабр аена. Рейтингта беренче урында Владимир Путин, икенче урында Дмитрий Медведевлар. Төбәк җитәкчеләреннән иң алда Минтимер Шәймиев, ул 40-42 урында. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов исә 78-80 урында. Башинформ мәгълүмат агентлыгы республика президентының рейтингы байдан айга үсә дип хәбәр итә. Игътибар итегез, ноябрьдә ул 79-80 урында булган, декабрьдә 78-80-дә. Ел башы елга максат өметләр куючыры, Уфада яшәүче билгеле рәссам Салават Гыләҗтинов быел без татар эпосын күтәрергә тиешбез дип ирештерде.
Һәрбер халыкның үзенең эпосы бар. Кыргызның Манасы, Баркыттың Урал батыры, финнарның, эстонларның, ниләрнең Калевалы, шул ук борынгы грекларның, скажем, мифы, урысларның былинный багатырлар бар бит инде. Багатыр это төрки сүз, баһадир, багатыр дигән сүз. Урыс халкы, урыс мәдәнияте, культурасы үз ниенә сумел синтезировать тюркские культурные традиции. Бу мөмкин дә татар халкы булганда сакламый.
Салават Гыләҗетдинов эпосларны күтәрү, ул милләтне саклау, милли үзаңны үстерү өчен кирәк дип исәпли.
Милләт буларак дөньяда танытасы килсә үзен, ул беренче баштан үзенең борынгы тарихи әдәби мирасларын белеп, саклап һәм шуларга теге таянып, киләчәк буынны һәм дәүләтчелекне бастырырга тиеш. Менә бу мөмкиндә бөтен тирәктә үзләренең эпосларын күтәреп, шул эпосларны ятлап, фестивальләр үткәрү, ул бит безгә күрә балаларны тәрбияләй, ул үзенә күрә җәмгыятьнең бер моңы, бер нуры, бер тәме, шундый әдәби мирас бар икән. Аны сакларга кирәк, аны күтәрергә кирәк, аны популяризовать кирәк. Эпослар бит төрле формада булырга мөмкин. Бу көндә ул булырга мөмкин, как китап формасында чыгырга мөмкин. Ул как отдельное произведение изобразительного искусства. Аның формалары күп. Как живопись, как графика, как скульптура, шул ук декоративное искусство, хотя теге борынгы сәнгат ул целиком стоял из декоративного искусства. Телевидение, как форма кино булырга мөмкин. Менә шул эпослар үлмәсен өчен. Эпосларны чтоб җәмгыятькә, халыкка яңа импульс биреп, менә бүген көндә теге тәреш, яңа илһам, яңа ут булсын өчен. Минемчә, тудыра кирәк бер музей эпоса.
Бу билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов булды. Рәссам сүзләренчә, ул Татарстан парламенты депутатларына әлеге тәкъдимне ирештергән һәм ул быел каралыр дип өметләнә. Мәскәүдә чыгучы Русский журнал Илдар Абдразаков белән әңгәмә чыгарды. Бер туган Илдар һәм Оскар Абдразаковлар опера сәнгатында дөнья күләменә билгеле җырчылар. Алар Мәскәүнең Мариин театрында эшлиләр. Чыгышлары белән Башкортстаннан икесе дә Уфа сәнгать институтын тәмамлаганнар. Русский журналга биргән әңгәмәсендә Илдар Абдразаков узган елның көзендә Уфаның опера һәм балет театрында чыгышлары булырга тиешлеген, ләкин өзелүен сөйли. Ул килешенгән вакытка тамашага әзерләнгән идек, ләкин Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгы бәйрәме уңаеннан безнең чыгышны алып ташлаганнар ди. Ул тамашага бер ай әзерләнеп, Уфага килгәч кенә бу хакта белгән, телефон аша аңа чыгышлары булмавын хәбәр итеп тормаганнар. Абдразаков үзенең Уфада профессор Миләүшә Мортазинада укуын, укытучысына республиканың мәдәният министрлыгы башлыкларының ни өчен чит илләргә китәрдәй җырчылар тәрбиялисез дип шелтәләвен дә әйткән. Абдразаков: «Мин бу фикерне аңламыйм, миңа Уфада калу өчен начаррак укырга кирәк булды микән» иде. Һәм Башкортстанның мәдәният министрлыгы түрәләренең эш рәвешенә гаҗәпләнү белдерә. Интернетның Уфа ГУП сәхифәсе әлеге уңайдан Абдразаковларына укыткан профессор Мортазинаның тагы ике укучысын Радик Гәрәев һәм Венер Мустафиннарында искә төшерә. Радик Гәрәев мәдәният министрлыгының басымына түзә алмый, 40 яшьтә инфаркт белән якты дөньядан китсә, Венер Мустафин филармонияда рояльгә асылынып үлгән иде. Ял көннәре дәвам итә. Соңғы күннәрдә кибетләрдә иң күп сатылган әйбер спиртлы эчемлекләр, шәһәрләрдә гадәттә исерекләр күзгә күренми, өйләрендә ичсә, авылда барысы да күз алдында. Бәләбәй районының Мәтебаш авылы да ишү мәсьәләсендә йөз кузартырлык түгел. Ишеп янып өлүләр даими булып тора. Узган ел бердән бер мәдәният ушаклары булган авыл клубларына кадәр көлгә әйләнгән. Инде авылдагы мәңге ойнымас бер сәрхуш Рәмзил Хасанов белән әңгәмә тыңлап узыйк.
Халык менә ни өчен эчә авылда?
Ә мин нәрсә бетерергә тиеш?
Син менә үзең ни өчен эчәсең?
Ишәбез инде ул. Ишмиш елына идем ул. Мисәл инде, ишәм мин аны бетерергә үшем ишәм инде. Бетереп булмай бит әле.
Ишу буенча стажың ничә ел?
Күп түгел әле. 30 гына. Нә 30 ел күпмени? Ау, әле үлмәде әле пока. Исән тау. Нәрсә яна шуны ишәбез.
Бензиндан башка?
Айе. Бензиндан яна, но бензиндан ишеп булмай. Ну, трейер бля, одеколон ишкен бар. Ну, асында бетерділер ка.
Тошасы келіп кетмей ме?
Йоқ, тошасы келіп кетмей. Бұлса әлі де жарей. Дина тұрасы қалмады. Дина тұрасы ішіп барадық.
Әмне сенің күнде барыға үшін бұлса зұр қызмет қақы бекселер ішерейдің ме?
Ну, әсілі ауыр сейбіз, но бар бұл ішеп дей.
Үш меша бұлмай?
Йоқ, анды бұлмай.
Әне үшін керек ешауға ешу?
Мәр білмейм енді, сол дүниесі шунды бейдімді. Главное ишәргә. Эшләйбез, эшләйбез дә, эшләйбез дә.
Син тошларга бер кешен дә теләң юк.
Юк, лучше үләмен.
Никтәрә күлсәң дә үкенмисең?
Үкенмәем.
Ише беләсең?
Ише бүлсәм, барыбыр ише бүлгән диләр.
Шуңа иң әйбәт ише бүлү.
Әйе.
Бу Бәләбәй районының Мәтәбаш авылы хәмер байы Рәмзил Хасанов булды. Яңа ел яллары сәбәпле рәсми хәбәрләргә кытлык, ә менә спорт чаралары ел көннәргә карап тормый. Уфада бузда мата узыш буенча Россия беренчелеге үтте. Беренче урынны Тольяттидан килгән спортчы яулады. Икенче һәм өченче урыннарда Башкортстан спортчылары. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер.
Православлар Раштуаны бәйрәм итсә, татар башкорт дөньясында корбан ашлары дәвам итә. Сембернең татар ашханасы исә Чордаклы районының ятимнәр йортындагы балалар өчен корбан ашы оештырды. Асия Мөлекова ашханасы бу ятимнәр йортына инде күптәннән ярдәм итеп килә. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим ятимнәр йорты мөдире Наилә Мустафина белән сөйләште.
Сембер каласындагы ашхана ятимнәрне корбан ашы белән сыйлады. Бу тукланың йорты 1988 елда ук беренче кооперативлар рәтендә туган иде. Хуҗабикәсе Асия Мөлекова шул елда ук аваз салган туган тел оешмасының активисты да булып китте. Татар яшьләрен таныштыру, кавыштыру өчен оештырылган очрашу исемле кичәләр яшьләрне дә милли хәрәкәткә тартуга зур өлеш керткәннәр иде. Тик мондый гамәл өстәге даирәләрдә хуплау тапмады. Кафе төрле тикшеренүләргә дучар ителде. Хуҗабикә исә үзенең милләтче түгел, интер икәнен күрсәтү ишендер инде, Чардаклы район үзәгенең ятимнәр йортын шефлык калган иде. Шуннан бирле бу элемтә өзелми. Соңгы корбан ашы да шул юнәлештә оештырылды. Ятимнәр йортының директоры Наилә ханым Мустафина әңгәмәне Асия ханымга рәхмәт сүзләреннән башлады.
Хәзер безнең детский домда 54 бала, татар балалары да бар, 5 балалар безнең. Татар балалары өчесе бер семьядан, 2 бала төрле-төрле семьядан.
Татар балаларының ятимнәр йортына килеп беләгү сәбәпләре нәрсә?
Что татар балалары, что урыс балалары, бөтенесенең әниләре, әтиләре, чәкәсләренең, кызларының төрмәдә утыралар, кызларының бик сирәгенең үлгәннәр инде. Вот 12 кеше безнең сирота, полный сироталар. Ә калганнарның бөтенесенең бар әнисе әтисе.
Бар, менә бит безнең элек татар халкында әгәр бала ятим калса, аның туганнары тәрбиягә ала торган булган, хәзер аның гадәт юк булып чырамыни инде.
Элекке елларны татар балалары юк иде почти, бик сирәк иде. Ә хәзер бары бу күбәйә. Менә быелгысы елны яңа 2 бала китерделәр, вот татарлар инде шул.
Алар авылдан мәллә шәһәр җиреннән?
Шәһәр җиреннән.
Ауылдан китерүчеләр бармы?
Ауылда вот безнең үзебезнең Чердаклыдагылар, эчәй бар, бер семьядан инде. Аларның тоже әниләре манча, әтиләре татар булган, әтиләре юк инде хәзер.
Туганнары киләләрме балалар?
Бик сирәк кенә киләләр. В основном әбиләре киләләр. Ну, бик сирәк. Бу каникулга алдылар всего 2 кешене.
Ятимнәр саны күбәяме әллә кими барамы?
Хәзер, наверное, күбәядер. Быелга да без 15 лан бирдек семьяга. үз семьяларына түгел, бүтән семьялар аларына алдылар. Ну, по статистике алар кире уже возвращаются. Потому что бик ауыр кешеләр белән эшләргә бик ауыр.
Бу чит кешеләрнең алуы хөкүмәт бирә.
Да, акча бергәнгә сыкланып алалар. Аннан күрәләр, что алар аларны тыя алмыйлар, аларны карый алмыйлар, тәрбияли алмыйлар и кире возвращаются.
Корбан ашына ике татар баласы да килгән иде. Зөлфия апасы белән шын мәгънәсендә ятим калган. Апасы өлкә үзәгендә югары уку йортында белем ала, тулай торакта яши ди. Бик мөлаем кыз Зөлфия ватасындыра булса да, ана телендә дә сөйләшергә тырыша. Ә 17 яшьлек Альберт Рәимовның әти-әнисе Сембер өлкәсенә хас ясалма катнаш халыклы Прибрежный авылында урыс ментальлеге мохитендә яшәгәннәр. Теге зәхмәтне дә читкә какмаганнар. Яңа туган баланы әнисе бала табы йортында ук ташлап киткән. Сабый шундыйлар өчен махсус оештырылган йортта тәрбиядән соң ятимнар йортына күчерелгән. Әлбәттә, бүгенге мондый тәрбия йортлары өчен милләт дигән төшенчә бөтенләй юк нәрсә. Хәтта Сталин чорында да татар күпләп яшәгән һәр өлкәдә аерым диктаннар булуына карамастан. Милли тамырларны курыту сәясәте егетнең исемендә дә үк чагыла. Альберт ул. Татарча бер кәлимә сүз белми. Наилә ханым әйтүенчә, чиркәүгә алып барып чукындырганнар да инде аны. Корбан ашына кайтсак, ана туган телнең иң актив агъзаларыннан берсе, гомерен яш буынны тәрбияләүгә багышлаган шын укытучы Изилә ханым Вафина бизәде. Балаларны ул ислам диненең төп әсәсләре булган түземлелек, мәрхәмәтлек, гаилә канунлары, өлкәннәргә ихтирам кагыйдәләре белән таныштырды. Берничә татарча сүзгә дә өйрәтте әле. Әтеге әти-әнисе татар тукымыннан булган Альберт белән 10 минут чамасы аерым әңгәмәдә кырып алды. Уңай нәтиҗәсенә өметләнеп тор инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер. Сембер.
Күптән түгел Ырымбурдагы фәнни тикшеренүләр институтының 5 хезмәткәренә Русияның абруйлы исемнәре бирелде. Шуларның 3-се институтта эшләүче татарлар. Бу дәрәҗә аларга 50 ел тикшеренүләр нәтиҗәсендә килеп чыккан яңа токым сыерны үрчетү өчен рөхсәт, ягъни патент белән бергә бирелде. Галимнәрнең берсе Фуат Каюмов белән Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләшә.
Ырымбурның бөтен Русия фәнни эзләнүләр һәм итле терлекчелек институтының 5 хезмәткәре Русияның иң яхшы кешеләре дигән энциклопедия исемлегенә керде. Шулар арасында 3-се безнең милләттәшләребез. Аларның берсе Фуат Галимулы Каюмов. Әлеге институтта ул 37 ел эшли. Хәзер ул фәннәр докторы, профессор. Соңгы елларда гына алар сыерларның яңа 4 токымын барлыкка китерделәр. Яңа ел алдыннан гына әлеге галимнәр Мәскәүдән яңа сыерлар нәселен урыс камылларын үрчетү өчен таныклык, ягъни патент алып кайттылар. Бу яңа нәсел күбрәк кырда, далада һәм Идел буенда үрчетү өчен каралган. Яңа селекция нәселе белән Оренбур, Самара, Чиләбе, Волгоград һәм Татарстан кызыксыналар икән. Күргәзмәләрдә әлеге нәсел алтын медальләр белән дә бүләкләнгән. Бу урыс камыллары тыкымын барлыкка китерер өчен галимнәргә 50 ел эшләргә туры килде, диде профессор Фуат Каюмов.
Народның исеме Русский камылы, калмык породасы белән Абердин Ангуска породаны воспроизводительне скрещивание белән шулай селекция алып барып, яңа порода Москвада патент алып кайттык. Камылы породы мигезсез, кара төстә, тәмле ите, күбрәк итле сыерлар 500-550 килограмм, үгезләр менә производителләр 1200-1250 килограмм. Порода әйтергә кирәк, безнең Идел буйларында, Волгоградская областында, Парижский коммуна дигән племзаводта килеп чыкты. Без анда күптән эшлибез. Институт монда 50 елдан артык эш алып бара. Бу яңа порода күбрәк далада, кырда, күбрәк без татарияга дип әйтәбез. Хәзер татария местный скотоводство күп игътибар бирә. Татарстанда Герефордский породаларны, казахский белоголовый порода, абердинановский породаларны рекомендовать барабыз институт буенча. Ел сайын Оренбургта үткәрәбез выставка усуыннар, Татарядан һәр вакытта алар участвуйттәләр.
Биш кеше эшлисез, шуларның ишесе татар, кемнәр алар?
Шакур Ахмеш Макаев, доктор наук, Габидуллин, кандидат наук и мин күптән эшлим.
Фән докторы Фуат Каюмов 2 ел элек Мәскәүдә нәшер ителгән «Все о мясе» дигән китап авторларының дүртесенең берсе. Әлеге 250 битле китапның 60-нда ит ашамлыкларының рецептлары бирелгән. Шулай итеп галимнәрнең һәм дә милләттәшләребезнең 50 еллык эш нәтиҗәсе танылган һәм югары бәяләнде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Узган елда Азатлыкта күп кенә яшьләрнең төрледән төрле фикерләре яңгырады. Дискотекалар, төрле кичәләр, спорт ярышлары, альтернатив музыка һәм башка күп кенә юнәлешләр турында сөйләде яшьләр. Бүген Рөстәм Исхакый шул узган елда чыккан тапшыруларга нәтиҗә ясый.
Былтыр без яшьләр тапшыруларын альтернатив татар җыры диске чыгуы турында хәбәр итеп башлаган идек.
Бүтән направлениедә менә бүген өстәл артында утыра торган направлениелар күп очракта үзләреннән убыток чыгарып эшлиләр, күңел өчен эшлиләр. Ну менә алай күп исемле җырчыларның ике җыры нормальныймы, бер җыры нормальный. Ул шушы бер җырга бер 50 мең акча тыга раскруткага аларга клип төшерә, радиога бирә, телевидениегә бирә, танкага бирә. И шушы җыр аркасында аның альбомы сатыла. Ә бүген өстәл артында утыра торган кешеләрнең һәр бер җыры уникальный.
Миллион товар сатта бүген Вьетнам базары ярты Кытай. Бездә яшәп ята булай мәрхүм Тукай. Кайтса әгәр бу Казанга чумар иде. Камал башыннан Кабанга мәрхүм Тукай.
2007 ел башында альтернатив татар җыры, рок, рэп, хип-хоп, яңалык ишетелмәгән кебек килеп кергән иде. Вакыт үтү белән бу юнәлеш яшьләр тормышына нык үтте. Үзәк пати кебек айга бер тапкыр яңа шатустану кичәләре барлыкка килде. Анда альтернатив башкарышчылар чыгыш ясадылар. Әлбәттә инде бу хакта безнең яшьләр тапшыруларында сүз булды. Менә без аларның кайбер кызыклы моментларын сезгә ишеттереп китәбез.
Менә без 4 төркем һәм артист бүген сәхнәгә Сейчас хэм. Бүген көн буе диджейлар уйнатырган стилләр ул хип-хоп, регги, дэнс-холл, аннары брейк-бит. Менә шундыйрак стилләрне уйнаячак, алар барысы да хип-хоп белән бәйләнгән бит. Үзең дә ишетәсең бит, әлегенә кемнәр уйный. Салаталаның Казан егетләренең обработкасы уйный. Ул әлегә урыс диджейлары мондай музыканы уйлаган кешеләр юк иде бит. Сәясәт куйдык. Көнбатыш хип-хобы белән татар хип-хобын берләштерергә һәм алар бер тигез дәрәҗәдә уйналсын дип. Бүген беренче булып CNB. CMB, ул татар баласы дигән аббревиатура. Анда нигездә ике кеше инде. Берсе Рафил, берсе Илдар. Алар белән тагы бүген өч кеше килде. Мен аларны элек күрмәгән инде. Менә күрәсең бит, Балташта татар хип-хобы үсеп бара. Аннары Иделия.
Шеттан бер үксез мин һәр көнен, һәр төнен. Харида, һәр кишен, һәр төнен бар гомерем. Туйдырган уенчыклар, туйдырган сүзләрем. Һәр секунд, һәр минут, ә миңгел күземем.
Иделиядан соң без инде.
Фак яшкеш, күтәрә кулан, питәш белән тәтеш. Киләчәк уан, аякка басыр өчен, көчен тупасын. Итфак күтәрә татар баласын.
Һәм Шакур, ул бүген авырып калды. Кызганычка каршы. Ладжи Ханшин әйтергә кирәк, безнең махсус кунагыбыз.
Сезнең кара диңгез, ике бергә йөзәбез, безгә сокланып кала, ак шарлар.
Шулык вакытта калган төнге кичәләр дә дәвам итте. Шуларның берсендә татар дискотекасында кызлар сугышына тап булдык. Аларны да сөйләми кала алмадык. Вакыйганың үзәгендә булган кызны радиога чакырган идек.
Атна сайын татар дискотекасына йөрим. Әмма үткән атнада дискотекада көтелмәгән хәл килеп чыкты. Кыз дискотекәгә иптәш кызым белән килгән иде. А анда бер тапкыр күрмәгән ниндидер кызлар бар. Минем аңлавымча алар татарча сөйләшә дә белмиләр. Шул кызлар башта барда утырып әйбәт итеп ишкәннәр ие. Аннары соң без танцполда бигәндә минем дус кызыма бәйләнә башладылар. Аларның сугышасы килгәндер, талашасы килгәндер, урын җитмәгәндер аларга. Ызгыш килеп чыкты. Алар сугыша башладылар. Кызлар гына, 6 кыз минем дус кызыма бәйләнә башладылар. Охраналар аларны аердылар. Аннары соң без милиция чакырттык. А минем дус кызыма бәйләнгән кызларның берсе үзенең әнисен чакыртты. Әнисе килгәч, урамда безгә бәйләнә башладылар. Милиция безне аерган вакытта алар милиция белән дә сугышып алдылар.
Казанда ул татар дискотекасы еш була. Бу хакта күп сөйләбез инде. Узган елны Мәскәүнең төнге клубларының берсендә дә бик зур гына татар дискотегі булган иде. Бу хакта да без әлеге тапшырды әйтеп киттек. Татар эстрадасында популяр төркемнәрдән саналган Айфара төркеме солисты Алмаш Шарифуллин дә бездә булып, Айфараның 15 елга якын сәхнә тотуын әйтеп китте.
Шул ак каен инде, ул бердән бер ак каен тотып берде башының теге өстенә. Шул ак каен белән бака тора. Ну, калган аның артыннан өстерәлеп инде. Калган хитләр дә чыга, ну, безнең барлык җырлар да эчтәлекле тормыштан алынган.
Алмаз соңгы татар җыры фестивалендә дә алтын бар салды. Ул анда берничә ел рәттән катнаша инде. Азатлыкның яшьләр тапшыруы 2007 елда үткән Корган ботак иң начар җырлар бәйгесендә дә катнашып, аны оештыручыларны студиягә чакырып, радио тыңлаучыларны әлеге яңа анти хит барат турында таныштырган идем.
Төп идеясы нәрсәдә булды моның?
Төп идеясы
хит парадның.
Шушы 10 җыр арасыннан иң начар 300-сын сайлап алып, әлеге җырларга дипломнар тапшыру. Бик җитди карарга ярам инде бу төкелке дип аңлыйбыз моны.
Былтыр да, соңгы еллардагы кебек, спорт өлкәсендә аерым командаларның җанатарлары күзгә күренеп артты. Егетләр, кызлар, җанатарлар клубларына агылды. Без инде бу күренешне өйрәнергә, җанатарлык мауыгумы, әллә аурумы икәнне белергә булдык. Һәм тапшыруларыбызның берсен шул темага багышладык.
Минем үземнең шәхсән фикерем, акыллы кешеләр, мин әйтәм инде шир дип, акыллы кешеләр сөйләгәндә. Ул просто бер шир ауру, зәхмәт ауру да булырга мөмкин. Шәһәрне җимереп киттеләр.
Нормаль түгел дибез. Ә менә безнең кебек яшь егет-кызларны ничек нормаль спортка тартырга соң алайсыз?
Шунысы кызык, фан-клуб әгъзалары арасында чыннан да спорт белән шөгыльләнүчеләр аз. Алар тәмәке тарталар, алар һәрвакыт эчкән, исерек. Менә бу яктан караганда әлбәттә нормаль түгел. Ләкин клубларга алар кирәк. Шуңа күрә клуб аларны башка шәһәрләргә алып бара үз хисабына.
2007 ел яшь җырчылар өчен уңайлы ел булды диләр. Чөнки кастингтар, бәйгеләр күп булды. Аларга бары җырны яздырырга кыйммәт булмаган студия генә табасы калды. Ә менә монда егет-кызларга Сәләт яшьләр фонды ачык йөз күрсәтте. Үз канаты астында Риф Рекордс дигән студия ачып куйдым.
Сәләттә студия ачу минем башта уже бер где-то шул Сәләтнең беренче дискларын язылганнан язылган елларда уже барлыкка килде.
Ни шартларда языла иде?
Дискларны, ну, без бирәдерек башка студияларга. Акчага нитеп заказывать итеп.
Аннары менә бу яңа зданияны бергәч Сәләткә без инде бу мөмкинлекне кулдан ышкындырмаска булдык һәм проект ясап бергәләп утырып, нинди генә проектлар юк иде безнең. Һәм шуның берсе менә бу тавыш яздыру студиясе һәм менә бу аранжировкалар ясау. Димәк, менә шул проектны ясап, менә бу Рефрекс СЛТ студиясе проектын китереп, Сәләт проектларының җитәкчесе Сөләйманов Җәүдәт Шәүкәтовичка бирдек. Безнең менә карашлар тәңгәл килеп, безгә андый, димәк, рөхсәт бирде.
Хөрмәтле яшьләр, менә тагын дәвам итсәк, нәрсәләр күрсәттек, нәрсәләр ишеттердек дигәннән, Азатлыкның яшьләр тапшыруы узган ел җырчылар янында гына йөргән икән дип әйтергә ашыкмагыз әле. Әлбәттә, безнең күп тапшыруларыбызда яшь җырчылар, диджейлар, композиторлар, башкаручылар турында сүзләр күп булды. Алар безгә кунакка да килделәр. Без әле менә театрларга да йөрдек. Аерым алганда Камал театрында эшләүче, иҗат итүче яшь драматурглар белән дә таныштырдык.
Күрәсең, күңелем түгел, тыныч, күңел түгелдер. Мен редакциядә утырырга
Бу эле хаман нәрсәдер изләне, тыпырсына, канагат түгел үзе белән. Йо, минем өчен бу безнең өчен менә бүгенге көндә табыш инде.
Төп көчне инде пьеса язуга, театрга бирәм дип әйтергә кирәк.
Шундый яш талантларны, дөресрәге, артист буласы килгән егет-кызларны Яңа гасыр телеканалы Бирегез мәйдан проектына чакырган иде. Әлеге проектта катнашучы Наил Харунов бездә кунакта булып киткәннән соң Бирегез мәйданда җиңү яулады. Гомумән алганда узган ел Азатлыкның яшьләр тапшыруларында популяр яшь башкаручыларның күбесе кунакта булып китте.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.